ครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจะประตัดสมบูร
ณ์และดิฉันนิติการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับวันนี้เราจะมีรายงานนะครับโหมโรงเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดคูหาในวันที่6พฤศจิกายนหรือวันอังคารนี้นะครับซึ่งรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับภาพรวมจำนวนที่นั่งที่ต้องชิงชัยรัฐไหนที่จะเป็นสนามแข่งขันสำคัญแล้วก็ประเด็นสำคัญที่จะมีผลให้ผู้ออกมาใช้สิทธิ์กันในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนอเมริกาที่จบม.ปลายลดลงนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของซูเปอร์มาริโอตัวจริงเสียชีวิตแล้วในวัย64ปีช่วงคุยกันบันเทิงนะครับวันนี้หนังที่เราจะคุยกัน Hunter Killer ผ่ายุทธการใต้ทะเลลึกจะน่าดูแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังกันนะครับและส่งท้ายกันด้วยเพลง Yellow Submarine ของThe Beatles เดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวและรายงานต่างๆกันก่อนครับครับคุณจำเริญครับและคุณนิติการครับวันอังคารหน้านะฮะคือวันอังคารที่6พฤศจิกายนก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของคนอเมริกันนั่นคือวันเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐคำว่ากลางเทอมนี่ก็หมายถึงว่าเป็นช่วง2ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีเข้าดำรงตำแหน่งก็เป็นกลางวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีที่นั่งอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง
ถูกต้องถูกต้องครับดีที่คุณทรงพจน์ชี้เรื่องนี้เพราะว่าคุณผู้ฟังที่อยู่เมืองไทยหรือผู้ที่สนใจข่าวการเมืองอาจจะคิดว่ากลางเทอมนี่หมายถึงยังไงมีการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งพิเศษหรือเปล่าไม่ใช
่
กลางเทอมกลางเทอมวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะว่า2ปีทุก2ปีเนี่ยอเมริกาจะมีการเลือกตั้ง
ใช่
งั้นพอ2ปีอย่างเนี้ยโดยเฉพาะ2ปีแรกเนี่ยจะเรียกว่ามิดเทอมหรือกลางเทอมก่อนจะอธิบายเรื่องนี้ต้องขอขยับไปนิดนึงในการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะพูดถึงว่าแม้อาจจะมีการพลิกผันการคุมสภาในสภาคองเกรสหรือรัฐสภาอเมริกัน
ครับ
อันนั้นเนี่ยเป็นจุดเหมือนกับเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่คนเนี่ยจับตาให้ความสนใจอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอังคารหน้าแล้วก็ทุกๆ2ปีเนี่ยมันจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการเลือกตั้งในระดับของรัฐบาลกลางเท่านั้น
ครับ
แต่ยังจะรวมถึงการเลือกตั้งทั้งในระดับมลรัฐแล้วก็ในระดับท้องถิ่นด้วย
ใช่
ยกตัวอย่างเช่นนะครับในวันอังคารหน้าซึ่งบางคนเนี่ยก็ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันมาแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งจะเลือกตั้งทุก2ปี
ครับ
แล้วก็มีการเลือกตั้งวุฒิสภาหรือสภาสูงของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งทุก2ปีจะมีการเลือกตั้งเหมือนกันเพราะว่าวาระของวุฒิสมาชิกเนี่ย6ปีและทุก2ปีจะมีการเลือกตั้ง1ใน3 1ใน3
ครับ
นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันมาก
ครับก็คือวุฒิสมาชิกเนี่ยจะมีที่นั่งทั้งหมด100ที่นั่งดังนั้นเนี่ยทุก2ปีจะมีการเลือกตั้ง1ใน3
ประมาณ33 33แล้วก็34แต่ในสภาผู้แทนหรือสภาล่างเนี่ย435ที่นั่งเลือกใหม่หมดเลยงั้นทุก2ปีเนี่ยรัฐสภาสหรัฐเนี่ยจะเป็นรัฐสภาชุดใหม่
ครับ
เพราะว่าจะมีส่วนผสมของส่วนประกอบของคนเนี่ยที่เปลี่ยนไปอาจจะมีคนใหม่เข้ามาจะยังไงก็แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงการเลือกตั้งในระดับของรัฐบาลกลางเนี่ยขอให้ภาพนิดหนึ่งอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นว่ามันยังมีการเลือกตั้งในระดับของรัฐด้วยอย่างเช่นเลือกตั้งผู้ว่าการของรัฐนะครับส.ส.ของรัฐส.ว.ของรัฐนะครับอัยการสูงสุดของรัฐหรือแม้กระทั่ง
ใช่ลงไปในระดับล่างๆของเจ้าหน้าที่รัฐ
ใช่อ
ย่าง Board of Education หรือว่า
คณะกรรมการการศึกษาแล้วก็รวมถึงสภานิติบัญญัติของรัฐด้วย
ครับ
แล้วก็ลงไปถึงระดับของเขตการปกครองหรือเคาน์ตี้ก็มีการเลือกตั้งผู้บริหารเขตการปกครองสภาท้องถิ่นแม้กระทั่งผู้พิพากษาศาลแขวง
ใช่ๆโอ้โ
ห
นายอำเภอ
ครับ
แล้วก็คณะกรรมการการศึกษาเป็นต้น
คือจะพูดว่าการเลือกตั้งในช่วงกลางเทอมอย่างที่บอกเนี่ยเป็นการเลือกตั้งในส่วนของท้องถิ่นจริงๆเลยคือในแต่ละรัฐในแต่ละ คาวตี้หรือว่าเขตการปกครองเนี่ยจะมีการเลือกตั้งในส่วนนั้นของ
เขตเองใช่แต่ว่าส่วนใหญ่คนอเมริกันจะไปใช้สิทธิ์มากกว่าในการเลือกตั้งที่เขาเรียกว่าการเลือกตั้งใหญ่คือที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะว่ามีการจะเรียกว่าชี้เป็นชี้ตายว่าใครจะมานั่งในทำเนียบขาวนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าการเลือกตั้งกลางเทอมไม่สำคัญเท่าที่ผ่านมาคนอเมริกันก็ไปใช้สิทธิ์แต่ว่าไม่คึกคักเหมือนคราวนี
้
คราวนี้นี่คึกคักมากเลยซึ่งประเดี๋ยวเนี่ยเข้าใจว่าคุณทรงพจน์และคุณนิติการจะมาอธิบายว่าทำไมถึงคึกคักแต่ว่าผมจะให้ภาพนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าในรัฐสภาที่กรุงวอชิงตันนะครับพรรครีพับลิกันในสภาสูงเนี่ยคุมเสียงข้างมากอยู่51-49
ครับ
แต่ว่านักวิเคราะห์การเมืองบอกว่ามีโอกาสอย่างสูงเลย 85% ที่พรรครีพับลิกันจะได้คุมเสียงข้างมากในสภาสูงวุฒิสภาต่อไปเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเสียงจะต่างกันอยู่แค่2เสียงแต่จำนวนที่นั่งที่พรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันจะต้องลงมาช่วงชิงเนี่ยหมายถึงว่า up for re-election หรือว่าจะต้องลงเลือกตั้งใหม่เนี่ยเดโมแครตเนี่ยจะต้องลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่26ที่ใน26รัฐในขณะที่ Republican เนี่ยแค่9รัฐงั้นมีพื้นที่จะต้องป้องกันหรือปกป้องน้อยกว่าโอกาสจะเสียก็จะน้อยกว่าแต่การมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นกลับกันในสภาผู้แทนสภาผู้แทนซึ่งมี435ที่นั่งเนี่ยตอนนี้เนี่ย Republican เนี่ยคุมอยู่ประมาณ240ในขณะที่เดโมแครตคุมอยู่195
ครับ
แต่ว่าเนื่องจากการเลือกตั้งในสภาผู้แทนเนี่ยเขตเลือกตั้งเล็กกว่าในรัฐหนึ่งอาจจะมี 3-4-5 เขตเลือกตั้ง
ครับ
งั้นผู้แทนจะมาจากแต่ละเขตเลือกตั้งงั้นโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนผันเนี่ยเป็นไปได้มากกว่าในวุฒิสภาเพราะว่าจะต้องใช้เสียงจากทางรัฐมาแล้วนักวิเคราะห์การเมืองก็ฟันธงว่ามีโอกาส 85% ที่สภาล่างอาจจะพลิกผันการควบคุมหรือเสียงข้างมากจะเป็นของพรรคเดโมแครต
คราวนี้ก็อย่างที่ตัวเลขที่คุณจำเริญบอกมาเนี่ยมีโอกาสสูงที่สภาล่างจะกลายเป็นของเดโมแครตสภาสูงยังเป็นของรีพับลิกันเหมือนเดิมคราวนี้จะมีผลอย่างไรต่อการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง2ปีที่เหลือ
2อย่าง
อ
ันนึงเนี่ยมองกันว่าการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมเหมือนกับเป็นการออกมาแสดงประชามติรับรองผลงานว่า2ปีที่ผ่านมาของทรัมป์เนี่ยเป็นที่พอใจไหม
ใช่
นะครับแล้วถ้าเผื่อสภาใดสภาหนึ่งหรือทั้งสองสภาเนี่ยตกไปอยู่ในการควบคุมของพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็คือพรรคเดโมแครตตอนนี้เนี่ยหนึ่งในเรื่องของการผลักดันกฎหมายต่าง
ๆ
ที่จะไปตอบสนองนโยบายของประธานาธิบดี
ครับ
โอกาสที่จะทำเนี่ยจะยากมากขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วง2ปีแรกเพราะว่าพรรครีพับลิกันคุมอยู่ทั้งสองสภาผ่านกฎหมายลวดผ่านตึ้งๆสองสภาประธานาธิบดีเซ็นถ้าเผื่อว่าในหลังเลือกตั้งกลางเทอมแล้วเสียสภาใดสภาหนึ่งไปเนี่ยการตรวจสอบถ่วงดุลจะมีมากกว่าและโอกาสการผลักดันกฎหมายที่จะแบบว่าถือว่ายิ่งใหญ่อย่างเช่นกฎหมายลดภาษีถล่มทลายเนี่ย
คือจะไม่ไหลลื่นเหมือนเมื่อก่อน
จะไม่ไหลลื่นและโอกาสจะเกิดขึ้นได้ยากอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือหน้าที่ของสภาหรืออำนาจนิติบัญญัติโดยทั่วไปอยู่แล้วคือการตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
ครับ
งั้นก็มองกันว่าถ้าพรรคเดโมแครตเข้ามาคุมเสียงข้างมากได้อย่างน้อยในสภาล่างการตั้งคณะกรรมาธิการการทำงานตรวจสอบของคณะกรรมาธิการต่างๆหรือการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันข
ึ้
นมาตรวจสอบกรณีอื้อฉาวอย่างเช่นกรณีรัสเซียกรณี
เร
ื่องที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์ในการหาเสียงเลือกตั้งมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นเครื่องบั่นทอนชื่อเสียงหรือการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ให้สามารถจะไปได้โลดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา
ก็ถือว่าเป็นเดิมพันครั้งใหญ่ของทั้งสองพรรคด้วยนะฮะทั้งรีพับลิกันแล้วก็เดโมแครตเลยนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีการออกมาเลือกตั้งกันในช่วงการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่า early voting เนี
่
ยเยอะพอสมควรคุณนิติการก็มีตัวเลขตรงนี้อยู
่คือในอดีตอย่างการในเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยเห็นว่าจะมีโหวต turn out เนี่ยค่อนข้างจะน้อยแต่ปีนี้นี่ยอมรับว่ามีผลสำรวจที่ชี้ว่าคนอเมริกันให้ความสนใจกับการเลือกตั้งกลางเทอมแบบสูงสุดเป็นประวัติการนะคะโดยการสำรวจโดย The Wall Street Journal และ NBC ระบุว่าเกือบ2ใน3ของคนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยให้ความสนใจว่าจะมาเลือกตั้งกันในวันที่6พฤศจิกายนนี้คือถึง68%เลยนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างและตัวเลขที่ชัดเจนคือearly voting หรือว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าปรากฏว่า27รัฐนะคะตามรายงานของ CBS News เนี่ยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันล่วงหน้าแบบหนาตาเลย ที่น่าสนใจคือ27รัฐนั้นตามการประเมินของหน่วยงาน University of Florida Election Project เนี่ยบอกว่ามีรัฐแอริโซนาเดลาแวร์ฟลอริดาจอร์เจียไอดาโฮอิลลินอยส์รวมถึงมอนแทนามิสซิสซิปปีนะคะเซาท์แคโรไลนาเทนเนสซีเวอร์จิเนียแล้วก็แมริแลนด์แล้วก็เวสต์เวอร์จิเนียรวมถึงกรุงวอชิงตันของเราด้วยถือว่าคึกคักมากแล้วก็มากกว่าการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะโดยทางไมเคิลแมคโดนัลด์ค่ะจาก University of Florida บอกว่าผลการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนไปถึงจำนวนของผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันจริงก็คือวันอังคารหน้าเนี่ยว่าจะออกไปใช้สิทธิ์กันราวประมาณ 45-50% กันเลยทีเดียวแต่ CBS เขาให้น้ำหนักกับรัฐที่อย่างแอริโซนาฟลอริดาอินเดียนามินิโซตามิสซูรีมอนแทนานอร์ทนาโคตาเนวาดาเท็กซัสวิสคอนซินและเวสต์เวอร์จิเนียเพราะเขาบอกว่าเป็นรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสมดุลอำนาจในสภาสูงด้วย
mm-hmm.
แต่ว่าในบรรยากาศโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งค่ะก็มีการผู้นำในฝั่งของเดโมแครตและรีพับลิกันก็ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองซ
ึ่
งเราก็จะเห็นกันอยู่ในการไปช่วยหาเสียงช่วยผู้สมัครในแต่ละรัฐอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปที่ไหนบ้าง8รัฐสำคัญได้แก่ฟลอริดามิสซูรีเวสต์เวอร์จิเนียอินเดียนามอนแทนาจอร์เจียเทนเนสซีและโอไฮโอ
ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสนามเลือกตั้งสำคัญที่จะต้องมีการแข่งขันช่วงชิงกันระหว่าง2พรรค
ซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นสวิงสเตทหรือว่ามีการใช้ Battleground State หรือว่า Purple State คือเป็นสีม่วงไม่ได้น้ำเงินหรือไม่ได้แดงจัดอย่างชัดเจนนะคะส่วนประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนก็ไปในรัฐดังกล่าวด้วยเช่นกัน
ก็คือเป็นรัฐที่ต้องช่วงชิงกันจริ
งๆถือว่าขับเคี่ยวกันจริงๆในรัฐดังกล่าว
ซึ่งจุดที่น่าสังเกตก็คือผู้สมัครของฝ่ายเดโมแครตค่อนข้างจะรู้สึกว่าหืดขึ้นคอเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องปกป้องตำแหน่งของตัวเองเอาไว้แต่ว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์ในรัฐนี้เนี่ยตามประวัติการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วโหวตให้ประธานาธิบดีทรัมป
์โดยเฉพาะรัฐฟลอริดาและโอไฮโอ
ครับก็อย่างที่คุณจำเริญเคยบอกไว้สักครู่นะฮะว่ามีเรื่องของตัวประธานาธิบดีเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ค่อนข้างที่จะมีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้นะฮะซึ่งต่างจากครั้งก่อนๆเหมือนกับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเหมือนการรับรองการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์
ประชามติหรือว่าจะยอมรับไม่ยอมรับ
ใช่ก็ทำให้ดูเหมือนว่าการหาเสียงเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เวลาไปมุ่งหาเสียงเนี่ยจะเน้นที่พูดถึงผลงานของตัวเองเป็นหลักในขณะที่พรรคเดโมแครตเองก็พยายามที่จะโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันคราวนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นสำคัญที่เชื่อว่าอาจจะมีผลต่อการออกมาใช้สิทธิ์ของคนที่จะออกมาเลือกตั้งนะฮะประเด็นแรกคือเรื่องของผู้อพยพซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะฮะช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์จะออกมาพูดถึงผู้อพยพปัญหาคนเข้าเมืองลักลอบเข้าเมืองต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะกีดกันอยู่แล้วนะฮะคนเข้าเมืองในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของผู้อพยพที่มาจากอเมริกากลางเป็นขบวนคาราวานที่เข้ามาตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาโจมตีเรื่องนี้แล้วก็ส่งทหารไปประจำอยู่ตามแนวพรมแดนหลายพันคนนะครับทั้งที่ผู้อพยพเนี่ยยังอยู่ห่างจากพรมแดนสหรัฐเกิน 1,000 กิโลเมตรเรียกว่ายังอีกนานกว่าที่จะมาถึงจริงแต่ว่าพยายามที่จะ
ในเชิงสัญลักษณ
์ใช่โหมกระแสว่านี่คือการนโยบายที่จะไม่ให้ผู้อพยพเข้ามาในอเมริกาอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทางพรรคเดโมแครตก็บอกว่าเป็นความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะต้องการที่จะให้มีผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆนะครับในส่วนของพรรคเดโมแครตเองนะครับก็ชูประเด็นเรื่องนโยบายประกันสุขภาพเพราะว่าถ้าจำได้4ปีก่อนในการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยพรรครีพับลิกันเคยใช้ประเด็นเดียวกันนี้คือโอบามาแคร์ในออกมาโจมตีโอบามาแคร
์
ทำให้คนที่ไม่พอใจกับโอบามาแคร์เนี่ยจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ทำให้พรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งกลางเทอม4ปีที่แล้วก็ว่าได้นะฮะเดโมแครตตอนนี้ก็เลยใช้การย้อนรอยคือใช้การที่รีพับลิกันไม่สามารถผ่านกฎหมายที่จะยกเลิกโอบามาแคร์ได้เมื่อปีที่แล้วเอามาเป็นจุดโจมตีแล้วก็บอกว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยยังสนับสนุนโอบามาแคร์นะฮะก็ผลการสำรวจประมาณ 58% ก็ชี้ว่าคนอเมริกันคิดเช่นนั้นยังยอมรับโอบามาแคร์ นะครับประเด็นเรื่องประกันสุขภาพที่เดโมแครตชูเนี่ยคือบอกว่าเป็น Medicare for All คือทุกคนเนี่ยจะได้รับประกันสุขภาพโดยเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการย้อนรอยนะครับก็เป็นเหมือนกับตอนนี้เดโมแครตเป็นฝ่ายบุกละในขณะที่รีพับลิกันเนี่ยเป็นฝ่ายรับบ้างในเรื่องของประกันสุขภาพอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของความรุนแรงในประเทศเราก็คงจะรู้ว่าเกิดเหตุรุนแรงหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อยก็2ครั้งคือเหตุการณ์สังหารหมู่ที่นครพิสเบิร์กนะครับที่โบสยิวแล้วก็ที่มีการส่งพัสดุบรรจุระเบิดไปให้กับพวกบุคคลสำคัญในพรรคเดโมแครตทางการเมืองต่างๆนะฮะก็พรรคเดโมแครตก็ออกมาโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมอเมริกันแล้วก็ทำให้เนี่ยมีการพยายามที่จะจุดเรื่องความรุนแรงขึ้นมานะครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่พรรคเดโมแครตพยายามหาเสียงเช่นกัน
ค่ะ
คราวนี้มาถึงเรื่องของประวัติศาสตร์การเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับกลางเทอมการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาเนี่ยผลสำรวจของ NPR และ PBS ก็บอกนะครับว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือว่าพรรคที่เป็นพรรครัฐบาลอยู่ในขณะนั้นมักจะสูญเสียการที่นั่งในการสูญเสียที่นั่งในการเลือกตั้งกลางเทอมโดยเฉพาะหากว่าประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยมีคะแนนนิยมไม่ถึง 50%
ครับ
ค่ะ
แล้วตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีคะแนนนิยมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 44% เท่านั้นดังนั้นก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พูดถึงว่ามีโอกาสที่พรรครีพับลิกันเนี่ยจะสูญเสียที่นั่ง
โดยเฉพาะในสภาล่าง
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวโหมโรงการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับก็คงจะได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ในช่วงไม่กี่วันจากนี้กันได้กันเรื่อยๆก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปฟังข่าวด้านอื่นๆกันครับ The Voice of Americaผมมีรายงานเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะครับที่พูดถึงว่าข้อมูลจากองค์กรด้านการทดสอบแห่งชาติชี้นะครับว่าทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายในสหรัฐกำลังลดลงมากที่สุดในรอบ14ปีนะครับโดยองค์กรบริหารจัดการด้านการทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับให้กับนักเรียนเผยนะครับว่าสิ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาพีชคณิตในปีแรกของการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.2004นะครับโดยผลการสอบ ACT ที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะครับและการสอบวัดระดับความถนัดทางวิทยาศาสตร์หรือว่า SAT หรือ Z เนี่ยก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผลการสอบของนักเรียนมัธยมปลายเนี่ยลดลงจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับผู้ที่ทำนโยบายด้านการศึกษาในอเมริกาแล้วก็พูดถึงว่าการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะการประกอบอาชีพของคนอเมริกันก็ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทางด้านทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมปลายที่ลดลงอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณนิติการจะนำมารายงานเรื่องของซูเปอร์มาริโอเรารู้จักกันตัวละครในเกมที่กระโดดดึ๊งๆๆ
คิดว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้กันมาก่อนนะคะที่เป็นหุ่นเป็นเจ้าเป็นชายหมวกแดงใส่ชุดเอี๊ยมแล้วก็มีหนวดด้วยนะคะก็เป็นเราก็ไม่เชื่อเราคิดว่าเป็นตัวละครต่างที่สร้างขึ้นมาในเกมใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีตัวตนอยู่จริงแล้วก็ได้จากไปอย่างสงบแล้วด้วยวัย84ปีคนนี้มีชื่อว่ามาริโอซีเกิลค่ะเป็นชายผู้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของเกมซูเปอร์มาริโอของ Nintendo ที่ว่าอยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ก็คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี1980ค่ะเขาเนี่ยเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ชาวอิตาเลียนอเมริกันในยุคนั้นนะเขาได้มอบสิทธิ์ในการให้เช่าคลังสินค้าของ Nintendo of America ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเกม Super Mario เนี่ยเขายังไม่ได้มีการตั้งชื่อตัวคาแรคเตอร์นี้ออกมาแต่เดิม Super Mario มีชื่อว่า Jumpman คือดูจากตัวละครก็คือกระโดดไปกระโดดมาเก็บเห็ด ต่างๆเก็บเหรียญเก็บเห็ดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทาง Nintendo นำโดยในช่วงนั้นคือมินอรุอารากาวะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ Mario Siegel ก็บอกว่านั้นเปลี่ยนชื่อตัวละครจาก Jumpman เป็น Super Mario ซะดีกว่าแล้วเรื่องราวความยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นมานับแต่นั้นจนเกมล่าสุด Super Mario Odyssey นะคะทำยอดขายถือว่าเป็น Best Selling Game ของNintendo Switch ซึ่งเป็นการปรับระบบใหม่แล้วเขาบอกเลยว่าขายได้มากกว่า12ล้านก๊อปปี้แล้วก็เป็นความสูญเสียของหนึ่งในเป็นผู้ที่เป็นตำนานเบื้องหลังของ Pop Culture ด้านเกมนะคะ
ครับขอบคุณครับคุณนิธิการเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังคุยหนังนะครับ Hunter Killer ซึ่งอยู่ในอันดับ5นะครับก็อันดับภาพยนตร์อื่นๆนะครับอันดับ5นั่นบอกไปแล้ว Hunter Killer นะครับอันดับ4 Goosebumps 2 Haunted Halloween อันดับ3นะครับ Venom ก็ยังคงพ่นพิษต่อไปใน Box Office อันดับ3 Venom นะครับอันดับ2 A Star Is Born แล้วก็อันดับ1หนังแนวสยองขวัญ Halloween นั่นเองส่วนที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ Hunter Killer เดี๋ยวจะไปฟังกันว่าน่าดูแค่ไหน I risk my men I risk my ship because it was the right thing to do This is about our future If we don't pull this off Go 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 It's going to be World War 3 You will be court-martialed That is my job โอเคลุยเลย
เปิดตัวยิ่งใหญ่นะนานๆทีเนี่ยจะมีหนังสงครามแบบพาคุณไปดำน้ำใต้ทะเลลึกถ้าย้อนไปก็น่าจะเป็นหนังประมาณรุ่นของคุณทรงพจน์และคุณจำเริญค่ะอ่ะถ้าพูดเรื่องหนึ่งคือ Crimson Tide ได้เดนเซลวอชิงตันกับจีนแฮ็กแมนเล่นหรือว่าจะเป็น The Hunt for Red October ที่ได้ชอนคอนเนอรี่มาเล่นเรื่องนี้
ใช่กับอเล็กบอลวิน
แต่เรื่องล่าสุดที่เราจะพูดกันก็คือ Hunter Killer คุณจำเริญบอกแปลภาษาไทยคืออะไร
Hunter Killer เนี่ยเป็นชื่อที่เรียกเป็นประเภทของเรือดำน้ำพิฆาต
ครับ
เรือดำน้ำเนี่ยของกองทัพเรืออเมริกันมันมีหลายประเภทเรือดำน้ำพิฆาตที่ได้ว่าไปซุ่มโจมตีเรือบนผิวน้ำหรือเรือดำน้ำด้วยกันหรือเรือดำน้ำติดจรวดขีปนาวุธแล้วก็ยิงเหมือนอย่างที่เราเคยเห็น
อ๋อคือต้องโผล่ขึ้นมาแล้วก็ยิงขีปนาวุ
ธแต่อันนั้นเนี่ยจะไปโจมตีจะไปจู่โจมจะไปพิฆาตไม่อย่างอื่นไม่ได้แต่ในเรื่องนี้ Hunter Killer เนี่ยเป็นชื่อของเรือดำน้ำเป็นประเภทของเรือดำน้ำที่ชื่อ Alabama ซึ่งกัปตันของเรือเนี่ยเป็นจะเรียกว่าไม่ได้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่จบโรงเรียนในเรือ
oh.
แต่ว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์นะฮะแล้วจะต้องมารับหน้าที่หนักคือจะต้องไปสืบหาว่าเอ๊ะทำไมเรือดำน้ำหนึ่งลำของรัสเซียถึงได้จมหายไปแล้วเรือดำน้ำอเมริกันหนึ่งลำจมหายไปใกล้ๆ กัน
แล้วปรากฏว่าไปประสบพบเจอว่าน่าจะเป็นการก่อรัฐประหารในรัสเซียค่ะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวให้ทางเพนทากอนเนี่ยมอบโจทย์ยากให้กับเรือดำน้ำนี้ในการไปช่วงชิงตัวประธานาธิบดีให้รอดพ้นจากกองทัพหมีขาวเรียกดูน่ารักจังเลยกองทัพรัสเซียที่กำลังคุณมันน่ารักเลยอ่ะจากกองทัพรัสเซียเนี่ยที่เขาแปรพรรคขึ้นมาแล้วก่อรัฐประหารโดยที่วิธีนี้เนี่ยจะต้องไม่บานปลายให้กลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3
โอ้โห
พล็อตยิ่งใหญ่มาก
แล้วคราวนี้เนี่ยความสนุกหรือว่าความไม่สนุก อันไหนมากกว่ากัน
คือเทียบกับรุ่นระดับรุ่นของพี่หรือรุ่นเก่าๆอย่างที่คุณนิติการเอ่ยชื่อมาเนี่ยคงไม่ได้จะไปเทียบกับ The Hunt for Red October หรือ Crimson Tide เนี่ยไม่ได
้
ยังไม่ถึงขนาดนั้นทั้งในเรื่องของการเดินบทการเขียนบทการเล่นสวมบทตัวละครหรือว่าการเดินเรื่องยังสู้ไม่ได
้
คนละรุ่นมีเวลา2ชั่วโมงจะไปถือว่าไปนั่งอยู่ในเรือดำน้ำ ก็โอเคแต่ว่าไม่ถึงกับว่าต้องพลาดไปแล้วเสียดายโอ้โหพลาดผลงานชิ้นสำคัญไปนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัว
ส่วนมุมของดิฉันเนี่ยคือว่าคือพล็อตเรื่องเนี่ยพอมันเวอร์วังอลังการแล้วเราไม่คาดหวังอะไรแล้วไงเพราะมันคือมันจะเป็นโอ้โหจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3พอมันเวอร์แล้วเนี่ยเราเลยตัด
ปล่อยไปเลย
ตัดความ
ตัดความสมจริงของ
เรื่องนี้ออกไป
เมื่อเทียบกับหนังรุ่นพี่2เรื่องเนี่ยมันเป็นทริลเลอร์ดราม่าแต่อันนี้มันเป็นทริลเลอร์แอคชั่นมีความเป็นแอคชั่นมากกว่าความเป็นดราม่าในการเชือดเฉือนบทกันนะฮะขับเคี่ยวบทกันระหว่าง ผู้บังคับการเรือกับเจ้าหน้าที่ระดับรองหรือว่าอะไรแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นเน้นเรื่องดราม่าเรื่องของหน่วยซีลปฏิบัติการเรื่องการเป็นเรื่องหนังออกแนวดราม่าซะมากกว่า
ก็ถือว่า
แอคชั่นซะมากกว่า
สมจริงในแง่ของแอคชั่นเพราะว่าหน่วยซีลเนี่ยดูเก่งซะแบบระเบิดระเบ้อเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าได้แนวได้ความร่วมมือจากกองทัพสหรัฐในการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดว่าเพิ่มความสมจริงให้กับเรื่องนี้ อยู่ในเรือดำน้ำทำยังไงเป็นหน่วยซีลทำไรนักแสดงเขาแคสมาอย่างดีแต่เสียดายบทอ่อนไปหมดก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออนั้นเราไม่ต้องไปคาดหวังความสมจริงในเรื่องนี้
อันนั้นไม่สงสัยแต่อาจจะสมจริงมากจนรัสเซียไม่ยอมให้ท
ำ ใช่
โอเคคือถ้าจะไปเอาดราม่าม ันก็ไม
่ตัดทิ้งไปได้เลย
แต่ถ้าชอบแบบระเบิดภูเขา
ใช
่โอเคครับนั่นก็เป็นหนังซึ่งเพิ่งจะเข้าฉายที่นี่นะครับ Hunter Killer ก็ส่งท้ายกันวันนี้นะครับไหนๆหนังก็เป็นเรื่องของเรือดำน้ำแล้วก็เลยส่งท้ายด้วยเรื่อง
เราจะขอดำน้ำหนี
ดำน้ำ
เตรียมใส่ชุดประดาน้ำแล้ว
ใช่ครับ Yellow Submarine เพลงเก่าแก่มากเลยนะครับของ The Beatles นะครับหรือเรือดำน้ำสีเหลืองก็ส่งท้ายกันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ์
และดิฉันนิธิการกำลังวาน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ In the town where I was bornLived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ